halkani waa Washington laan taafka Soomaaliga idaacadda V O E oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Waxaan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor sabti ah oo 16 ay tahay bisha September sanadka 2023-ka idaacadda Saaka iyo Caalamka. Waxaa halkan idinkala socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobadaan idin kugu heyno idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii shalay galmudug Al-Shabaab ay ka geysteen oo mas-uuliyiin madaxweynaha maamulka galmudug uu ku jiro ay ka badbaadeen.
Afroode meesha aan joognay furin bay ahayd, meesha ridinkanku ahaa seerista hore ah. Kadib markii la joogana beeloona tegin in layska dalxiisay waxaa loo tegay xabad iyo inku ahaa dagaal uu dhaco. Qaarkana tiisaba waa mid un dagaalhoyaasu ay sameeyaan inay umadda ku dhibaateeyaan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan Britain, Faransiiska iyo Jarmalka oo ku dhawaaqay cunaqabateen horle oo ka dhana Iran barnaamijkeeda hubka nukliyeerka awgood. Sidoo kale waxaan idiin haynaa wareysi si dhab ah uga hadlaya xaaladda nolosha aabo garab rarato ah magaalada Boosaaso. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan aroornimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mas-uuliyiinta dalka Mareykanka ayaa ka digayay inay jiri karto qatar sarreysa oo la xiriirta weerarro ka imaan kara argagixisada gudaha ama kuwa dibadda sanadka soo socda. Arrintaasi ayaa lagu sheegay warbixin Khamiislaha oo sii deysay waaxda ah amniga gudaha ee Mareykanka. Warbixintaas ayaa farta ku fiiqday waxa ay ku tilmaantay fikradaha khiyaaliga ah amaba tabashooyinka shaqsiga ah iyo waxa ay ugu yeertay fikrada dowladdiidnimo ah oo ku salaysan isir qoomiyado amaba aragti diimeed, kuwaasi oo inta badan lagu wadaaga ayaa lagu yiri warbixinta baraha bulshada, qaarkoodna u adeegaya inay dhiirigeliyaan kooxo yaryar iyo shaqsiyaad ku sugan gudaha dalka Mareykanka. Warbixintaas ayaa sidoo kale ka digtay in xubno sarsaro ka tirsan ururka argagixisada, gaar ahaan kuwa dibadda sida Al-Qaacida iyo ISIS oo kaleeto inay doonayaan in ay dib ugu soo ceshtaan sumcadoodii caalamka, iyaga oo raadinaya inay helaan taageerayaal cusub oo qaadi kara weeraro gacan ka hadal ku salaysan oo qaarkood ka dhici kara gudaha Mareykanka. Warbixintu waxa ay ka digtay in kooxaha argagixisada ee ajaanibka ah ay u muuqdaan inay bartilmaameedsan karaan meelaha ugu jilicsan ee Mareykanka. Xukun lagu riday laba qof oo caan ah una dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay keentay in dadka ku dhaqan dalka Bangladesh ay ka muujiyaan caro weyn iyo argagax, gaar ahaan kuwooda u ololeeya arrimaha xuquuqul insaanka. Waxaa dadkaasi ay ku tilmaameen maxkamadeyntaasi iyo sidoo kale xukunka lagu riday shaqsiyaadkaasi arrimo siyaasadeysan, waxayna sheegeen in labada qof ay u ololeynayaan arrimaha qiimaha bini'aadanimada iyo ku xadgudubka ka dhanka xuquuqda aadanaha in loo geysto dhibaato ay tahay cadowtinimo. Maxkamad ku taalla magaalada Dhaka ayaa Khamiistii ku xukuntay Alidur Cabdiraxmaan Khan oo 63 sano jir ah iyo Nasruddin Elan oo 57 sano jir ah xogeeye iyo agaasimo kale ah ururka xuquuqul insaanka ee Bangladesh min 2 sano oo xarig ah dilkii sharci darrada ahaa ee kooxaha Islaamiga ah ee mudaaharaadka ka dhigayay magaalada Dakar sanadkii 2013 awgeed. Asagoo ka falcelinaya xukunkaasi Khamiistii ayaa Angelinda Bayanis oo ah madaxweyne ku-xigeenka u dooda xuquuqda aadanaha iyo dacwad oogi iyo dacwadaha ee xuquuqul insaanka Robert F. Kennedy waxa ay sheegtay inay tahay maalin murugo u leh dadka reer Bangladesh, kuwaas oo xuquuqdooda la duudsiinaya marka la eego xagga xuquuqul insaanka. Xukunka lagu riday Cadil iyo Allen oo iyagu u hoggaansamayay si geesinimo lehna iyagu markaasi u raadinayay xuquuqul insaanka. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halkaas uu kaga imaanayana waa idaacaddeenna aroornimo. subax wanaagsan mar kale ayaan hawada idin ka leenahay dhageystayaal aan ku bilowna ee madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor oo ayaa waxa uu ka mid ahaa saraakiilka badbaaday weerarka isnidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay galmudug mas-uuliyiinta kale ee badbaaday oo qaarkood xildhibaano ay ahaayeen iyo madaxweynaha ayaa haddaba loo qaaday magaalada muqdisho haddaba sida xaalka madaxweyne qorqor uu yahay iyo weerarkaasi weerarkii ugu dambeeyeyba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka amniga ee galmudug axmed cabdi aadan madoobe
madaxweynaha fiican yahay alxamdulilah intuu soo baxeen cabdi aadanna kahor waqtigii shirka jira ay qabtay oo cadeeyey agartii khawaarijtu in ay fashil matay ilaahayna uu ka nabadgeliyey shacabkii iyo ciidamadii meesha joogay dhammaantoodii mas-uuliyiintii baynahay ubadbaadiyey marka waa fiican yahay madaxweynuhu waa camal uu gaaray laakiin wax dhiba oo maantay la dhigi karo colays iyo dhib weyn buu intaana gaaray ma isi jirinin marka xaaladu waa sidaas
waa tahay ma waxaa jira dhaawacyo sida dadka qaarkood ay sheegayaan hoose ama firra soo gaaray madaxweynaha oo keento in xamar loo qaado
wax weyn ma isi jirin wax dee maantay uu la yidhaahdo dhib baa ku dhacay ma isi jirinin meel haddii uu dhib ka dhaco oo qaxwaqaana guryo dumay iyo jiingad qofa dhiba manaha meel ka xabsay iyo waxaasun baan ku ahaa dadka kasoo gaargaarmooyaa wax la yidhaahdo daawac hadda maanta inkuu ahaa dhammaan dadka meesha wixii dhintay laba askari unba ku shahiiday meesha mooye dhib weyn oo maanta soo gaaray dadki ku dhaawacmay xataa meesha maysa jirinin ilaahay waa u yasiray wax dhigana ma isa jirin waxaweye waxa un dhaawac fudud baa dadka kusoo gaargaaray xagatiina
waa tahay marka arrintan oo kaleeto sidee idinkugu tahay maadaama al-shabaab dagaal maamulka galmudug uu kula jira haddana in ay weeraro noocaasi haweysan karaan oo ay qaadi karaan sidee caqabad ugu tahay howlgalkiina iyo amniga gobollada galmudug
hortoode meesha aan joognay furin bay ahayd oo meesha ciidankan u ahaa difaacisa hore ah furin marka la joogana dee looma tegin in layska dalxiisay waxaa loo tegay xabad iyo ininka ahaa dagaal uu dhaco qaarkana sidiisaba waa mid un dee dagaalhoyaashu ay sameeyaan inay umadda ku dhibaateeyaan wuxuuna kamid ahaa waxyaalihii la filayay inay ka yimaadaan ilaahayna waa noo yasiray alxamdulilah qaraxa goor ay tahay muxuu ahaa lixdii aroornimo oo dadku ay soo jeedjeedaan ayuu horta gaariga soo galay meesha ciidamaduna si yacni geesinimo leh ayay u wajaheen si fiican bayna uga hortageen oo umuu ahaa sagcaabiyeen alxamdulilaahi intuusan madaxda soo gaarinna waa la qaxay
howlgalada iyo dagaalka xaggiina aada ka wadeen saameyn intee leg ayay ku yeelan kartaa arrintan
maymay absolutely zero percent kuma yeelanayso wax qaymaha ka hor istaagayso sababtoo ah madaxdu awalkii horeba meesha dhiirigelinta iyo ka warqabka ciidanka ay u tageen ciidankuna cbc u diyaarsan yahay howlgalladooduna way wadanayaan saacad alla saacad alla muxuu ahaa mid waqtiga ay helaan ayay muxuu ahaa dhibaato u geysanayaan khawaarigta weerarka khawaarigta lagula jirana ama dagaalka lagula jirana marnaba mid ku baasanahaya qaraxbaa la sameeyey meel baa lasoo weeraray midna maha waa soconaya ilaa khawaarigta laga kufiriyo galmudug oo dhan
tuulada weerarka uu ka dhacay madaxweynaha iyo xubno kamida golaha baarlamaanka iyo rag saraakiilaba ay ku sugnaayeen meel waxay ahayd dabcan madaxdii oo dhan ay joogaan sidee baabuurka ugu hirgashay inuu soo dhawaado ama xataa uu soo galo
kulley taas baaritaankeedu waa uu socdaa waana la samayn doonaa haddii alla idmo laakiin meesha markii bay furin tahay gaariguna uu ahaa gaari aysa xabadu karinin markuu nagu qoxayay ilaa taqriiban toban daqiiqa waxaa ku socotay xabaday ku socotay marka waa waxun qadarnaa waan dhigi karnaa balse baaritaanka waa la wadaa insha allahu sababta u suurta gashay ama muxuu ahaa in uu masaafo intaas leeg uu soo dhex galo ciidanka oo usoo gudbo halkaan usoo gudbana kulley waxa weye natiijadeeda insha allahu waa heli doonaa balse wax kastoo noqdaba ilaahay waa wuxuu noo yasiraya noqday oo meeshii waxa weye ilaahay sidii wax u rageen ilaahay ma suurta gelin
waagarsay en waxa iga waranta marka howlgalada xagee ku dambeeyeen en intii qaraxa uu dhacay kadib
en howlgalada sidii weynay meelahooda joogeen inay horay ku dhaqaaqeen weliba marka hooyo isii ciyaareen oo sii socdeen dadka dhulka dhanba miinadna miinadii ay ka saareen howlgaladuna waa insha Allah waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda insha Allah in jawaab aad ugu faraxsan shacabka Soomaaliyeed inay ka maqli doonaan in xawaayada dhul badan yacni gacanta looga dhigay waa maqli doonaan si ilaahay yiraahdo wax ay saameyn ku yeelanayso ama wax mooxa iska bedelaya meesha ciidamada meeshoodii baan saaka uga soo tagnay hadda magaalada wikin baan kusuganahay saaki meesha qaraxa ayaa joogay uu ka dhacay ilaahay waa naga nabadgeliyay haddana magaalada wikin baan joogay waana ku laabanaya haddii ilaahay goobka ku yibar insha Allah inay meeshoodii ga joogaan waxni gana msmuxa meesha jiraa meesha qadiyadii wataan oo horna soconaya qaraxaanna dee waxay ahayd in weerarka iyo ciidamada iyo hawsha socota in xadkii ahayd laakiin midku wax karanta maaha
Axmed Cabdi Aadan Gaboobe oo isagu ah wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka igu waramayay Galgaduud halkaas ayaan ka dhigaystay oo Washington. Magaalada Boosaaso waxaa ku sugan dad barakacayaal ah oo fara badan oo ka barakacay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya gaar ahaan dhinaca Koonfurta. Qaarkood waxaa dadkaasi ay ku shaqeystaan nolosha iyagu ay suuqa wareega dadka ay garbaha saartaan adeegyada ay gadaayaan ama garab rarartada loo yaqaano. Saciid Maxamed Cali waxa uu muddo ka badan 30 sano degan yahay magaaladaas Boosaaso waxaana ka shaqeystaa mihnada garab rarartanimada wuxuuna u waramay wariyaha VOA da Yasiin waa Faadima Yasiin Jaamac wuxuuna uga warramay sida nolosheysa iyo tan ubadkiisaba ugu maareeyay arrinkaasi.
Maalinka waxaan ka imaanay nabasoono luuq iyo garbeer iyadoo dhinacaas maartay gidaa marka dee markii aan booso waddanka soo galay inay xoolaha horta lama iman ilaa mahad leh.
Xoolo dhaqatahayd markii?
Haa geel yar iyo looy buu lahay laakiin markii waddanka soo galay waa luqtii aan kala soo baxay waxba kama keenin.
Boosaaso markaa tahay maxaad shaqo ka bilowday?
Boosaaso aanan aftigay u dhalay oo jooga oo baqaar u joogay giiba wixii kutubaan iyo alaabtan qaad soo cadday wixii kasoo soo gadmana keen wixii uu soo gadmanay uu soo caray galabtan qaad hada subax horta ganacsiga meeshan ka bilaaw ma garay qiibtii gadantana ninkii horta baqaar kale uu geen jiray qiibtii gadmagnay waa laga xisaabi jiray galabtii markii la xoroonay gala qaala xisaabti ma jirin aduu meeshan ka baqaday oo ganacsiga
ganacsigaaga ma meel ugu yaqiin oo aad fariisan jirtaa jirtaa masa magaalada gudaheeda wareegay
maama gudaheeda wareegay meel aad u dhaqan oo furmal ahayn waxa iska yar wax daday ahayn alaabtu waa la marsiinaya meesha lagu cabay meerada iyo dadkii baabuurida way qiibti gadmaysaday waarta nimba waxba u rabaa nimba waxa uu ka gadanayaa suuq dhaxda lagu heero mid uu ka gadanayaa kutu midna saacad uu ka gadaa mid raay raadiyal buu ka korado ka gadaa adigu waxa asan martay aan jacbuurin oo tan isku wadudeen
marka laga rabo magaalada Boosaaso gudaheeda ma jira magaalooyin ka baxsan oo aad ganacsigan ka sameysay
haa waa jiraan magaalada waan ka bilaabay markan boos ka safar gaalgacayn ka bilaabay waa kusoo noqday waxaan ka waan ku socday jeel laas aanood adoo ay nabantigi markii dambe waan tagay burco bibre hargeysa ay ugu koreysa adigu dhinacaan horta maartay oo ogooyo intaasan soo maray raadigay hargeysa ma dhaafin boosaaso ku soo noqdayna
waa gartay meeqa sano ku shaqeynaysa ganacsigaas xaraashkaaga aad la dushaada raranayso
haa jawaab bandad ilaa 6 sano 8 sano camalayad 7 sano ayaa goortii dambana markii lacagtii wax ugu yaraatay waxa way gaarigaan oo maartay oo raashinka lagu daablo ayaan gaanta qabsaday alxamdulillaah ilmaha horta saas ku bilay marka aad waa saroonayay waa ganacsiga horta meesha ku ilbaxay ilaa mar horena waxa uu la imaan alxamdulillaah wax ilaahay ku nasiibay maartay ilaahay lagu mujisare saa meesha aan ka bilaabartay
waa gartay hadda arna joogta maxaad ka qabataa
maxar ma abda ma qabay arhaabada si jooga waa hadda kadib inaan hadda abaabulo
reer ma leedahay iyo caruur
walaal alxamdulillaah reer waxa ii joogta 7 cunug ee gabadha iyo aniga iyo 9 qof ama laan isku nahay
waa gartay mar ma isku dayday inaad koonfur ku noqoto
wallahi koonfur walaal gabadha walaal ay joogaa laakiin hadda ilmooda iskoolka ku jira ay jooga marka ilmahan kulli xamaal kama bixiraan waa igashiin dareemayay inaan ilmaha tababaro oo maartay iskool waxa ay maartay meesha ku bartaan kadib ma inaan noqdo mid hadda inaan wada kulli diyaar u maayn in hadda aan koonfur gulbeerti وعكبعد جيده دهر اوس تويل سيدي وهاوني سيدي انا يسوي سكله انا وين هذا دول مو قليل مره بدي علمي بديك ما يمانينه علم ويالوي
عنقاقه وين وا مسجر فصل كيف وليت اخبرش
عنقاقه وين وحو جرا تديد توسن ما ادو وحو جرا تدبي سو توسن ارغا ادو ادو شقينه ادو شغالو كرد فرمشو كشغينه فرمشو كشغينه هرمود ديغا بوسس كو يال jaamacad loogu gudbaan waayna moogtay marka goortii idan aan daane bal wax xirfadii ku mid baratay ilaahay ku liibane hada meesh wax ku bartay doorto meesh uu joogaa kuleelka hada meesh uu dilay asagu
ma fa wax go'aansatay in ilmahaaga wax barto aadan ku celin dhulkii miyiga ah
ha saasoo go'aansatay in ilmi oo markay wax bartaan kadib la wadan kale weelin kara ilmaha adigu amal aad gaargaan haday noqdaan oo xamaal noqdaan wareere keenayaan marka hadii ilmaha tabar si aad wax ku barto ba inaad dhibi dheef wax ku bartayni goortay quraan iyo iskoolka bartaan kulli marka kadib xamaal gali kar maayaan ku noqo marka kadib guuri aday guurayaan adiga la nabad wadanka iyo asiga buska jacbuusane kadib markaas kadib wadanka u ceyb maalaha laakiin hadda geedo ma hayo ilmo yar yar waay
hadda dagaaladii way joogsadeen dadka soo barakacayaan way yaraadeen ma jiraan dad idin kamid oo dib u noqday oo beerihi iyo xoolahi dib u yagleela
waa jiraan wadanka horta waa lagu jiraa waa jiraan laakiin ma badna dad deeyara ku noqday ay wadanka unaga wadamada inay kala weeyeen oo waa buuxaan ma wadanka baar ee lidaa dadba eed u noqday oo xoolo leh waa lagu noqday laakiin ma badna dadkii dad badan ma ay ku noqday waa dhaadhaad weyn
Saciid Maxamed Cali oo ah aabo garbarato ah oo ugu waramay magaalada Boosaaso wariyaha VOA da Fadma Yasin jaamacayuu kaasi aha
Bandiga VOA Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
dalalka Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa ku dhawaaqay inay sii wadi doonaan cunaqabateentooda Iran ee la xiriirta barnaamijka nukleerka iyo horumarinta gantaalada balaastiga ah ee dalkaasi ku yaala bariga dhexe ee heshiiska Iran iyo quwadaha waaweyn ayaa dhacaya bisha soo socota ee iyada October hadaba warbixin ay amurtaasi ku qortay wakaaladda wararka AP waxaynu soo jeedinayaa Ibrahim Xasan Dandure
war qoraal oo isugu jir u soo saareen saddexdan xulafada ee Yurub ee loo yaqaan E3 oo gacan ka geystay wada xaajoodka heshiiska nuclearka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan cunaqabateentooda si ay jawaab toos ah uga bixiyaan oo hoggaansanaan la'aanta Iran ee heshiiska oo rasmi ahaan marka la soo gaabiyo loo yaqaan JCPOA heshiiska ayaa Iran ka mamnuucaya inay samaysato gantaalada balaastiga waxaana kala oo ku mamnuucayaa qof kasta inuu iibsado ama iibiyo ama lala kala wareego dowladaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ee Iran waxaa kala ku jira heshiiska xanibaadda hantida dhowr qof oo Iraniyiin ah iyo hay'ado ku lug leh barnaamijka hubka nuclearka iyo gantaalada balaastiga Iran ayaa waxay ku xadgudubtay heshiiska iyadoo horumarinaysa oo tijaabisay gantaalada balaastiga waxaana ay diyaarado kuwa aan duuliyaha lahayn ay u dirtay dalka Ruushka oo dagaal kula jira dalka Ukraine. Cunaqabateynta ayaa sii jiri doonta ilaa iyo inta Tehran si buuxda ay uga hoggaansanaato heshiiska sida bayaanka ay ku sheegeen dalalka saddexda ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iran ayaa ku tilmaamtay go'aanka Yurub talaabo sharci darro ah oo daandaasi ah oo carqaladayn doonta wada shaqaynta sida ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee IRNA. Ficilada qaybaha Yurub waxa ay xaqiiqadii saameyn xun ku yeelan doonaan dadaalada lagu maareynayo xiisadda iyo in la abuuro jawi ku habboon wada shaqayn dheeraad ah oo dhex marta qaybaha JCPOA ayay tiri wasaaraddu. Heshiiska nuklearka ee sanadkii 2015 ayaa waxaa loola jeeday in lagu hubiyo in Iran aysan samaysan karin hubka nuklearka sida ku cad heshiiska. Tehran waxa ay ogolaatay inay u xadido tayeenta uraniumkeeda sida lagama maarmaanka ah si markaas loogu bedelo in laga qaado cunqabateynta dhaqaale. Sanadkii 2018 madaxweynihii xilligaasi ee Mareykanka Donald Trump ayaa Mareykanka wuxuu ka saaray heshiiska isagoo sheegay in uu ka xaajoon doono heshiiskaasi ka xoogan balse taasi ma dhicin. Iran ayaa waxay bilowday inay jibiso shuruudaha sanad kadib, waxaana hadda ay tayaynaysaa uraniumkeeda. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nuklearka, wadahadallo rasmiga oo lagu doonayay in lagu helo khariidada dib loogu bilaabayo heshiiska ayaa burburay bishii Agoosto ee sanadkii 2022. Dalalka E3 ayaa waxa ay ku wargeliyeen madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Josep Borrell go'aankooda. Sida lagu sheegay bayaankooda, Borrell ayaa isna wuxuu sheegay in uu warqadaasi u gudbiyey saxiixayaasha kale ee heshiiska 2015 ee Shiinaha, Ruushka iyo Iran. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli xasaasi ah iyadoo Mareykanka uu isu diyaarinayo in uu soo gebagabeeyo isdhaafsiga maxaabiista Iran oo ay ku jirto in xayiraadda laga qaado hantida Iran ee ku jirta bangiyada Kuuriyada Koonfureed oo qiimaheedu uu dhan yahay $6 billion. Ergada Iran ee qaramada midoobay ayaanan wax jawaaba ka bixinin codsi ahaa inay ka hadlaan.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintii ee qortay AP arrintaas ku saabsaneed nala socodsiinaya. Markana dhinaca ciyaaraha, wararkoodii ugu waaweynaa waa ka Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Zahra. Kadib ku dhawaad 3 usbuuc oo ay fasax ahaayeen, ciyaaraha kubadda cagta ee horyaalada ugu waaweyn Yurub ayay jimcihii shalay dib u bilowday. Haddii aan ku horeyno Ligue 1-ka Faransiiska, kooxda Paris Saint Germain ayaa guuldarro kala kulantay naadiga Nice oo ku garaacday 3-2. Guuldarradaasi ayaa noqotay tii ugu horreysay ee soo wajahda macallinka cusub ee PSG Luis Enrique. Xiddiga reer Brazil Kylian Mbappe ayaa 2 gool u dhaliyay PSG, balse intaasi kuma filnaan oo waxaa ka tanbadiyay weerarkii iyo goolasha Nice, gaar ahaan laacibka reer Nigeria Tare Mofi oo 2 gool dhaliyay, halka Gaetan Laborde uu isna dhaliyay goolka kale. Nice oo uu leeliyo macallin 40-jir Talyaani ah oo lagu magacaabo Francesco Farioli ayaa hadda kaalinta 2-aad kala baxday PSG, waxayse ka hooseysaa hogaamiyaasha horyaalka ee Monaco. Ciyaaraha kale ee horyaalka Faransiiska sabtida maanta ah iyo xadda birta ah ayaa la dheeli doonaa. Ciyaar kale oo xiiso lahayd ayaa xalay ka dhacday Bundesligaha Jarmalka, halkaas oo isku haleeleen Bayern Munich iyo Bayern Leverkusen. Ciyaartan ayaa se ku soo dhammaatay barbardhac 2-2. Bayern waxaa goolasha u kala dhaliyay Harry Kane iyo Leon Goretzka, halka Leverkusen ay goolasha u kala saxiixeen Alexis Grimaldo iyo Palacios. Dhinaca horyaalka Premier League Ingiriiska, maanta iyo berri ayay ciyaaruhu dhici doonaan. Kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Manchester City galabta ayay la ballansan tahay West Ham. Kooxda ay deriska yihiin ee Manchester United ayaa iyaduna la dheeli doonta Brighton. Tottenham oo booska 2-aad degan waxay la dheeli doontaa galabta Sheffield United. Liverpool ayaa goor dhow la ciyaari doonta kooxda Wolves. Newcastle waxay fooda diri doontaa Brentford. Arsenal ayaa xadda birita ah la ballansan Everton, halka Chelsea ay booqan doonto garoonka Bournemouth. Serie A-ga Talyaanigana todobaadkan ciyaaro kulul ayaa dhici doona. Tan ugu culusna waxay dhexmari doontaa kooxaha Inter Milan iyo AC Milan oo ah 2 koox oo uu xafiiltan weyn ka dhexeeyo. Xiisaha gaarka ah ee ciyaarta caawa ayaa ah 2 kooxba waa Milan iyo Inter, waxay isla hayaan hoggaanka horyaalka oo 3 kulan ee ay soo dheeleen waa ay soo wada badiyeen. Sida ay sheegeen warbaahinta Talyaaniga, waa markii ugu horreysay oo ay iska hor yimaadaan iyaga oo isla hogaaminaya horyaalka Serie A-da tan iyo sanadkii 1962. Waxaa iyaduna isha lagu hayaa ciyaarta galabta dhexmari doonta Lazio iyo Juventus. Napoli waxay caawa fuuda dareysaa Genoa. Ugu dambeyntiina horyaalka Spain ee La Liga, Barcelona ayaa caawa la dheelaysa Real Betis, halka Real Madrid ay habeen dambe la dheeli doonto Real Sociedad. Dhegeystayaal xubinta ciyaaraha, saaka waa naga inta.
Mahad sanad Nur xubintaas ciyaaraha intaan ugu gudubna markana dhinacii heesaha waa kan codka baxsan Xasan Samatar iyo heeska Xayaat. Baxsan ay Xasan Aadan Samatar iyo heestaasi Xayaat gabagaba ayay u hadidaa cabdirni aroornimo waa anigu ah Sahar Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O A oo idin leh sidaasi iyo aroor iyo subax.
Thank you.